SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมฐานุอรรถจารุสิทธิ์ผมก็อยู่กับท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราคุณพรพันธ์จันกระจ่างครับสวัสดีครับคุณพรพันธ์
สวัสดีค่ะ
วันนี้คุณพรพันธ์ก็จะมาให้ความรู้แล้วก็ไขข้อข้องใจนะครับกับชาวไทยในออสเตรเลียเรื่องการทำบัตรประชาชนครับ
ค่ะยินดีค่ะ
บริการทำบัตรประชาชนนะครับสามารถทำได้ในต่างประเทศมานานหรือยังครับเพราะได้ยินว่าสมัยก่อนยังต้องเดินทางกลับไปทำที่ประเทศไทยใช่ไหมครับ
ค่ะคือจริงๆมันเป็นความตกลงระหว่างทางกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่สามารถประสงค์จะต่ออายุบัตรประชาชนได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศไทยซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเริ่มมาตั้งแต่ในส่วนของออสเตรเลียเนี่ยเริ่มมาเมื่อปี2556ช่วงเดือนตุลาคมนะคะคือคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยที่ประสงค์จะต่ออายุบัตรประชาชนก็จะสามารถดำเนินการได้โดยมาที่สถานทูตที่แคนเบรานะคะหรือไปที่สถานกงสุลใหญ่ที่นครซิดนีย์ก็ได้ค่ะ
ครับแล้วที่อื่นนี่มีอีกไหมครับนอกจากแคนเบราแล้วก็ซิดนีย์นะครับ
ในส่วนของออสเตรเลียถ้าทำด้วยตัวเองตอนนี้นะคะถ้า walk in เนี่ยในส่วนของสำนักงานทางการเนี่ยยังจำกัดอยู่ได้แค่2ที่คือที่ซิดนีย์และที่แคนเบราค่ะแต่มันจะมีเป็นกรณีที่สถานทูตที่แคนเบราเองหรือทางซิดนีย์เนี่ยเดินทางไปดำเนินโครงการที่เรียกว่าโครงการกงสุลสัญจรบางแห่งนะคะเราก็จะเปิดให้ทำบัตรประชาชนด้วยในส่วนของซิดนีย์เท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยมีทำอยู่ในนิวเซาท์เวลส์นะคะเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในส่วนของแคนเบราเนี่ยจริงๆเราเพิ่งจะเริ่มเป็นโครงการนำร่องไพลอตโปรเจกต์ครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วที่เมลเบิร์นนะคะที่เริ่มให้บริการทำบัตรประชาชนควบคู่ไปกับการต่ออายุหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เราเพิ่งจะมีกงสุลสัญจรที่เมลเบิร์นไปเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เป็นครั้งที่2ที่เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนในช่วงโครงการกงสุลสัญจรด้วยนะคะแล้วในโอกาสต่อไปอย่างเช่นที่เพิร์ธที่แคนเบราที่สถานทูตกำลังจะไปทำโครงการกงสุลสัญจรที่เพิร์ธเนี่ยก็อาจจะมีการให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่ทำโครงการกงสุลสัญจรแล้วมีบัตรประชาชนเนี่ยมันจะมีส่วนของความยากลำบากในการจัดส่งอุปกรณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าการทำบัตรประชาชนเนี่ยต้องใช้เป็นอุปกรณ์ที่ทางกระทรวงส่งมาให้นะคะซึ่งมีเครื่องค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มันอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางดังนั้นเวลาก่อนที่เราจะไปทำกงสุลสัญจรที่ใดเนี่ยเราจะประสานกับชุมชนไทยในท้องถิ่นก่อนว่ามีความต้องการทำบัตรประชาชนมากน้อยแค่ไหนเพราะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอุปกรณ์เราก็ต้องมาคำนวณนิดนึงอะค่ะว่าระยะทางแล้วก็ค่าขนส่งแล้วก็จำนวนคนที่ทำเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าอะค่ะอย่างล่าสุดที่เราเคยไปทำเมื่อต้นปีที่บริสเบนกับแคนเนี่ยค่ะก็ลองสอบถามไปแล้วก็ปรากฏว่ามีคนส่วนใหญ่ต้องการแค่ต่ออายุหนังสือเดินทางไม่ได้ต้องการทำบัตรประชาชนก็เลยยังไม่ได้ให้บริการตรงนี้แต่ว่าอย่างที่เมลเบิร์นเนี่ยทราบมาว่าหลังจากที่เราไปทำครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยผลตอบรับดีมากแล้วก็มีคนสนใจอยากทำบัตรประชาชนอีกจำนวนมากเราก็เลยเปิดทำเป็นครั้งที่สองแล้วก็มีแนวโน้มว่าก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เพิร์ทเนี่ยเท่าที่ซาวเสียงดูล่าสุดก็ดูมีคนให้ความสนใจอยากทำบัตรประชาชนหลายรายนะคะก็อาจจะเป็นที่ต่อไปก็จะนับเป็นครั้งแรกที่มีการทำบัตรประชาชนด้วยอะค่ะที่เพิร์ท
ครับเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนอยากจะไปซาวเสียงนี่ไปได้ที่ไหนครับเพื่อที่ให้คุณพรพันธ์ทราบครับ
แจ้งความประสงค์ได้เลยค่ะ เวลาที่เราทำกงสุลสัญจรเนี่ยเราจะประกาศทางเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะแล้วก็ผ่านทาง Facebook ของสถานทูตถ้าเข้าไปใน Facebook เนี่ยก็จะขึ้นว่าไปเซิร์ชนะคะ Royal Thai Embassy Canberra เราจะประชาสัมพันธ์ว่าจะไปทำช่วงไหนแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าส่งเป็นไลน์หรือส่งอีเมลมาก็ได้ค่ะตอนนี้สถานทูตมีไลน์แล้วติดต่อได้นะคะผ่าน CBR Consular เป็นไลน์ ID นะคะก็แจ้งความประสงค์มาเลยว่ามีความประสงค์ต้องการทำบัตรประชาชนเราก็จะรวบรวมว่า โอเคอย่างที่เพิร์ทได้มีคนสนใจทำถ้าเกิน50คนขึ้นไปเนี่ยสถานทูตจัดให้อยู่แล้ว
ครับ50คนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้รับทำบัตรประชาชนที่ไหนต้องติดต่อให้ถึงจำนวนนะครับแล้วคราวนี้ไม่ทราบว่าถ้าไปด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยการทำทางไปรษณีย์เป็นไปได้ไหมครับ
คือในการจัดทำบัตรประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีส่วนของการเก็บข้อมูลชีวภาพคือพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ถ่ายรูปดังนั้นจึงต้องรบกวนให้มาทำด้วยตัวเองค่ะยังเป็นบริการที่ไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได
้ครับงั้นเริ่มแรกเลยนะครับเมื่อจะเข้าไปทำเนี่ยก็ต้องจองก่อนอันนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
ก็อย่างที่เรียนนะคะเวลาที่เราทำกงสุลสัญจรในกรณีที่มีสองวิธีคือถ้าจะมาทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นที่แคนเบราหรือที่ซิดนีย์ก็ตามนะคะก็สามารถเข้าไปจองคิวได้ในเว็บไซต์ในส่วนของสถานทูตเนี่ยก็เข้าไปที่ canberra.thaiembassy.org/home/booking นะคะเข้าไปในเว็บไซต์มันจะมีแบนเนอร์ก็เข้าไปจองคิวทำได้หรือว่าจะโทรมาจองคิวก็ได้นะคะที่แคนเบราโทรที่เบอร์026060610121หรืออีเมลก็ได้นะคะที่ rtecanberra2@gmail.com นะคะในกรณีที่ walk in ถ้าไม่ได้จองคิวล่วงหน้าสมมติว่ามีธุระต้องมาที่แคนเบราอยู่แล้วเนี่ยก็walk in เข้ามาทำได้เลยอีกเช่นกันนะคะในช่วงเวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 ถึงเที่ยงนะคะยกเว้นวันหยุดราชการค่ะในการจัดทำในกรณีที่เป็นการทำเพื่อทดแทนบัตรที่สูญหายบัตรที่ชำรุดเนี่ยค่ะก็จะมีค่าธรรมเนียม$5นะคะใช้เวลาในการทำก็ประมาณ10นาทีก็จะได้บัตรใหม่รอรับบัตรใหม่ได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เป็นการทำเพื่อทดแทนบัตรเก่าที่หมดอายุก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายคือทางสถานทูตบริการให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นการทำที่โครงการกงสุลสัญจรต่างๆก็ต้องรบกวนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของสถานทูตนะคะเพราะเราจะมีการรับจองคิวซึ่งจะระบุชัดเจนว่ากงสุลสัญจรครั้งนี้คุณมาเพราะว่าคุณต้องการติดต่อทำอะไรมาทำนิติกรมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมาต่อบัตรประชาชนนะคะก็แจ้งความประสงค์ได้นี่ก็ต้องรบกวนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสถานทูตเว็บไซต์ของสถานทูตแล้วก็ Facebook ของสถานทูตอีกทีนึงอะค่ะ
ครับสักครู่ที่คุณพรพันธ์บอกว่า walk in ได้นี่คือได้แน่นอนใช่ไหมครับไม่มีว่าโอ้โห walk in แล้วคิวเต็มแล้วก็เลยสาไปถึงแคนเบราก็ไม่ได้ทำถ้า walk in มานี้ได้ทำใช่ไหมคร
ับได้ทำแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อให้เราเตรียมตัวล่วงหน้านะคะก็อาจจะโทรมานิดนึงว่าจะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะจะได้เราจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้คือจริงๆมีเจ้าหน้าที่สแตนบายรออยู่แล้วแต่เพื่อจัดคิวไม่ให้แบบว่าต้องรอกันนานอะไรเงี้ยก็โทรมานิดนึงก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องโทรจองล่วงหน้าแต่คือโทรมาแจ้งว่าวันนี้จะเข้ามาทำบัตรประชาชนนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ครับในขณะที่ต้องย้ำอีกนิดนะครับว่าถ้าเป็นกรณีกงสุลสัญจรนี้อาจจะต้องจองเป็นกิจลักษณะมากกว่าทีเดียว
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเวลาไปเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปแค่ 2-3 คนซึ่งต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทางด้วย
ครับค่ะแล้วคราวนี้นะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างครับสำหรับการทำบัตรประชาชน
ค่ะในเบื้องต้นก็ต้องมีกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชนในต่างประเทศนะคะซึ่งคำร้องดังกล่าวเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสถานทูตเช่นกันนะคะอันที่สองก็คือในกรณีที่เป็นการต่อแทนบัตรประชาชนเดิมที่หมดอายุก็ต้องรบกวนให้นำบัตรประชาชนบัตรเดิมที่หมดอายุแล้วเนี่ยมาแสดงด้วยนะคะพร้อมสำเนานะคะแล้วก็กรณีบัตรหายหรือถูกทำลายเนี่ยก็รบกวนให้นำเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักปรากฏอยู่มาแสดงแทนนะคะเช่นหนังสือเดินทางสำเนาทะเบียนบ้านใบขับขี่หรือสูติบัตรนะคะไม่จำเป็นต้องไปยื่นแจ้งใบแจ้งความนะคะแต่ขอให้เอาเอกสารหลักฐานอื่นๆที่มีเลข13หลักเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เป็นบัตรชำรุดนะคะก็ขอให้นำบัตรเดิมเนี่ยที่ชำรุดเนี่ยมาแสดงด้วยนะคะแต่ถ้าบัตรชำรุดมันเป็นลักษณะของการรูปถ่ายที่ปรากฏในรูปเนี่ยถูกขีดฆ่าจนมองไม่เห็น ตัวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แล้วเนี่ยก็ขอให้นำเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการไทยเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปเช่นหนังสือเดินทางสำเนาทะเบียนบ้านใบขับขี่มาแสดงถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลตามกฎหมายไทยก็ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงด้วยนะคะถ้ามีการเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทยก็ขอให้นำทะเบียนบ้านฉบับล่าสุดนะคะมาแสดงค่ะถ้าเป็นกรณีที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าซึ่งยังเป็นรุ่นขาวดำไม่ใช่ภาพสีนะคะซึ่งออกไปตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2531เนี่ยก็ขอให้นำเอกสารที่ออกโดยทางการไทยที่มีเลข13หลักมาแสดงควบคู่ไปด้วยค่ะ
ครับก็คือรุ่น2531หรือเก่ากว่านั้นเนี่ยจะถือว่าเหมือนกับต้องเอาหลักฐานทางการมาเหมือนกับทำเรียกว่าคนที่บัตรชำรุดอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าคนที่หลังจากนั้นแต่ว่าบัตรเนี่ยหมดอายุไปเป็น10ปีแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับทำปกติได้
ไม่เป็นไรค่ะเรารับทำให้แม้บัตรจะหมดเป็นบัตรรุ่นเก่ายังไงก็ออกให้แต่ว่ามีนิดนึงคือเราไม่สามารถออกบัตรครั้งแรกให้ได้ในกรณีที่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนมาเลยเนี่ยทางระบบสำหรับต่างประเทศเนี่ยยังไม่รองรับให้ทางสถานทูตออกบัตรฉบับแรกได้เพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเก็บข้อมูลชีวภาพครั้งแรกต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลซึ่งทางมหาดไทยยังไม่ได้ให้อำนาจกับทางสถานทูตดำเนินการตรงนี้เราได้แค่ต่ออายุหรือทำแทนบัตรเดิมที่ชำรุดหรือสูญหายแต่ออกบัตรครั้งแรกเนี่ยยังต้องเดินทางกลับไปทำที่กรุงเทพอยู่ค่ะ
ถ้าเป็นชาวต่างจังหวัดนี่ที่อำเภอได้ไหมครับ
ได้ค่ะได
้แล้วคร่าวๆนะครับเมื่อไปถึงที่แคนเบราแล้วเนี่ยอยากจะพอทราบว่าหูเร็วมากเลยใช่ไหมครับเข้าไปแล้วมันทำอะไรบ้างครับภายใน10นาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยครับ
ก็เมื่อมาถึงเราก็จะดำเนินการให้คุณกรอกคำร้องนะคะแล้วก็ตรวจเอกสารที่เตรียมมาที่เราแจ้งเมื่อสักครู่นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ถ่ายรูปที่มีส่วนข้างหลังเห็นความสูงอะค่ะแล้วก็รอรับบัตรได้เลยมีแค่5ขั้นตอน
ครับแล้วในเรื่องการเตรียมถ่ายรูปนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าใส่แว่นตามีผ้าคลุมผมเช่นทางศาสนาหรือว่าจะยิ้มให้เห็นฟันอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ
ต้องรบกวนให้ถอดแว่นตานะคะในกรณีที่เป็นศาสนาเช่นเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องตามหลักศาสนาต้องใส่ผ้าคลุมผมเนี่ยก็อนุญาตให้ใส่ผ้าคลุมผมอย่างเดิมได้แต่ว่าต้องรบกวนให้เห็นหน้าผากอะค่ะแล้วก็ยิ้มได้ยิ้มมุมปากแต่ห้ามเห็นฟันเช่นเดียวกับการทำหนังสือเดินทางค่ะเราสามารถเช็คได้ว่าเมื่อถ่ายแล้วเนี่ยพอใจหรือไม่พอใจเรายินดีถ่ายให้ใหม
่อ๋อครับอันนี้อาจจะเป็นที่ถูกใจของหลายๆท่านเลยนะครับ
ค่ะ
แล้วทราบว่าบัตรปัจจุบันนี้ก็คือเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไรบ้างครับต่างจากบัตรที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ดยังไงครับ
ค่ะบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรรุ่นใหม่ซึ่งแตกต่างจากบัตรประชาชนรุ่นเดิมที่เป็นขาวดำนะคะเราถือว่ามันเป็นบัตรที่พัฒนาระบบมาจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบแม่เหล็กซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการรองรับนโยบาย e-government e-business e-commerce ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วการเป็นสมาร์ทการ์ดที่มีชิปอยู่ในบัตรเนี่ยก็จะรองรับว่ามันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงในการใช้งานจะป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงบัตรเอกชนหรือเอาไปใช้งานในกรณีที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบัตรแสดงตนที่สามารถบรรจุเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้นั้นเจ้าของบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพเพราะอย่างที่ทราบกันถ้าลองสังเกตในบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีการระบุว่าใช้กรุ๊ปเลือดอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็ในนั้นก็จะมีการลิงก์ข้อมูลไปกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยว่าเดิมคนบุคคลเนี้ยเคยมีประวัติการย้ายที่อยู่ยังไงบ้างทำบัตรประชาชนมาแล้วกี่ครั้งนะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่จำเป็นที่ทางรัฐต้องการเก็บข้อมูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่ามันมีความปลอดภัยไหมมันมีความปลอดภัยเพราะว่าคนที่จะสามารถ access ข้อมูลได้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ authorization คือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่จะทำบัตรประชาชนแต่ละคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนขึ้นกับขออนุญาตในการดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทยจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ดังนั้น ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยไม่ต้องกังวลตรงส่วนนั้นเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตซึ่งเราจะรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยที่เราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนหรือว่าอย่างกระทรวงการต่างประเทศลิงก์ข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยอะไรประมาณนี้ค่ะคือต่อไปบัตรสมาร์ทการ์ดรุ่นนี้ก็จะรองรับพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลไปในอนาคตด้วยอะค่ะอาจจะใช้ในการเป็นในอนาคตได้นะคะในอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบคือสามารถอาจจะใช้แทนหนังสือเดินทางในการเดินทางไปต่างประเทศสามารถเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลข้ามประเทศได้นะคะ
อันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดคำถามนะครับเป็นเรื่องของคอนเซนต์ว่าถ้าเกิดว่าบัตรเนี่ยมีการลิงก์ข้อมูลต่างๆมากขนาดนี้เอแล้วถ้าตัวเจ้าของผู้ถือบัตรนะครับไม่ได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลจากหน่วยงานนี้ไปถึงอีกหน่วยงานอย่างนี้ในเรื่องนี้นี่จะเป็นยังไงอะครับ
คือจริงๆตอนที่เรามากรอกข้อมูลเนี่ยถือว่ามันจะมีอันนึงที่ถือว่าเป็นการยินยอมคือมันจะมีในฟอร์มคำร้องอะค่ะว่าถ้าคุณมากรอกคำร้องแล้วมากรอกข้อมูลแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นคุณให้ความยินยอมในระดับหนึ่งที่จะเป็นการลิงก์เชื่อมข้อมูลแบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะไปการสมมุติว่าจะมีการดึงข้อมูลจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากบัตรใดบัตรหนึ่งเนี่ยทางรัฐไม่สามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติคือก็จะต้องมีการติดต่อเจ้าตัวก่อนเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนั้นด้วยค่ะ
ค่ะอีกเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าบัตรประชาชนไทยมาหายที่ออสเตรเลียครับถึงแม้ว่าจะทำใหม่ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความก็ตามอย่างที่คุณพรพันธ์เล่ามีข้อมูลมีเรื่องของความปลอดภัยกังวลนะครับว่าเราแจ้งกับทางราชการไทยแล้วเขาสามารถ invalidate ข้อมูลไม่ให้คนที่ได้บัตรเราไปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลอันนี้เป็นไปได้ไหมครับ
ถ้ามีความกังวลว่าจะโดนดึงข้อมูลไปหรือมีคนเอาบัตรเราไปใช้ในการอื่นนะคะก็รบกวนให้แจ้งสถานทูตว่าบัตรหายแล้วก็ต้องการทำบัตรใหม่แล้วก็อาจจะต้องรอถ้าเกิดไม่มีโอกาสมาเดินทางมาทำด้วยตนเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วทางสถานทูตจะคล้ายๆยกเลิกบัตรเก่าหรือว่าทำให้ข้อมูลในบัตรเก่ามันไม่ลิงก์กับบัตรนั้นอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
ยกเลิกเองไม่ได้แต่เราก็จะสามารถแจ้งไปทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ว่าเนี่ยมีกรณีนี้บัตรหายไป alert ในระบบทะเบียนราษฎร์อะไรประมาณนี้ค่ะว่าบัตรประชาชนของคนนี้หายอยู่ในระหว่างการรอจะทำบัตรใหม
่ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เรียกว่าก็มีหลักฐานอยู่ในระบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ใช่ค่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาคุณพรพันธ์จันทร์กระจ่างจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบรามากเลยนะครับ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au